สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Sponsor Magnet How to Attract Price and Execute Your Dream Brand Partnerships คือหนังสือแนวธุรกิจและการตลาดสำหรับครีเอเตอร์โดย Justin Moore โค้ชด้าน Sponsorship ผู้มีประสบการณ์ทั้งในฐานะครีเอเตอร์และอดีตเจ้าของเอเจนซี่การตลาด Influencer หนังสือมุ่งตอบปัญหาของผู้สร้างคอนเทนต์ที่มีผู้ติดตามอยู่แล้วแต่ยังไม่สามารถเปลี่ยนอิทธิพลนั้นให้เป็นรายได้จากแบรนด์อย่างสม่ำเสมอแทนที่จะเสนอคำแนะนำกว้างๆเรื่องการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลผู้เขียนจัดวางกระบวนการที่เน้นการลงมือทำตั้งแต่การเข้าหาแบรนด์การนำเสนอคุณค่าการตั้งราคาการกำหนดข้อตกลงจนถึงการดูแลความสัมพันธ์หลังจบแคมเปญแกนสำคัญคือการเปลี่ยนมุมมองจากการรอให้สปอนเซอร์ค้นพบไปสู่การสร้างข้อเสนอความร่วมมือที่มีเหตุผลและให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายหนังสือจึงไม่ได้มองดีลสปอนเซอร์เป็นเพียงพื้นที่โฆษณาที่ขายตามจำนวนผู้ติดตามแต่เป็นงานออกแบบพันธมิตรเชิงธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงเป้าหมายของแบรนด์ความน่าเชื่อถือของครีเอเตอร์คุณค่าที่ผู้ชมได้รับพร้อมกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนจากการรอข้อเสนอเป็นการออกแบบโอกาสร่วมกับแบรนด์จุดตั้งต้นของสปอนเซอร์มาร์เก็ตคือการวิจารณ์แนวทางแบบตั้งรับที่ครีเอเตอร์เผยแพร่ผลงานไปเรื่อยแล้วหวังว่าแบรนด์จะติดต่อเข้ามาวิธีนั้นทำให้รายได้ขึ้นกับจังหวะอัลกอริทึมและการมองเห็นของคนภายนอกมากเกินไปมู่เสนอให้ครีเอเตอร์ทำหน้าที่เชิงรุกมากขึ้นด้วยการระบุแบรนด์ที่เหมาะกับผู้ชมและรูปแบบงานของตนแล้วเริ่มบทสนทนาบนฐานของโอกาสทางธุรกิจไม่ใช่บนฐานของการขอความช่วยเหลือความแตกต่างนี้สำคัญเพราะแบรนด์ไม่ได้ตัดสินใจจากขนาดผู้ติดตามเพียงอย่างเดียวแต่พิจารณาความสอดคล้องของกลุ่มเป้าหมายความน่าเชื่อถือของช่องทางความชัดเจนว่าความร่วมมือนั้นช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไรหนังสือใช้กรอบ ARC เพื่อช่วยเปลี่ยนความสนใจอย่างหลวมของแบรนด์ให้พัฒนาไปเป็นข้อเสนอการร่วมงานที่จริงจังแม้รายละเอียดของแต่ละดีลจะแตกต่างกันคิดที่ยืนยันได้คือครีเอเตอร์ควรเตรียมข้อมูลและแนวคิดที่ทำให้แบรนด์เห็นภาพการทำงานร่วมกันการเข้าหาเชิงรุกจึงไม่ใช่การส่งข้อความจำนวนมากแบบไร้ทิศทางแต่เป็นการคัดเลือกพันธมิตรและสื่อสารเหตุผลว่าทำไมผู้ชมของครีเอเตอร์จึงเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการนั้นวิธีนี้ช่วยลดการพึ่งพาดีลที่เข้ามาโดยบังเอิญและทำให้การหาสปอนเซอร์กลายเป็นกระบวนการที่จัดการได้ประเด็น 2. การเสนอขายที่ดีเริ่มจากคุณค่าของแบรนด์และผู้ชมไม่ใช่การขอรับการสนับสนุนหนังสือเน้นการปรับภาษาของการพิชจากการถามว่าแบรนด์จะจ่ายเงินให้ครีเอเตอร์ได้หรือไม่ไปสู่การอธิบายว่าความร่วมมือนี้สร้างผลลัพธ์ที่มีความหมายอย่างไรมัวนำเสนอ ROPE method พร้อมแม่แบบการเขียนข้อความเพื่อช่วยให้ผู้อ่านจัดโครงสร้างการเข้าหาแบรนด์ได้ชัดเจนคุณค่าของเครื่องมือเช่นนี้ไม่ได้อยู่ที่การคัดลอกข้อความทุกคำแต่อยู่ที่การลดความคลุมเครือของข้อเสนอครีเอเตอร์ต้องเชื่อมโยงความเข้าใจผู้ชมเนื้อหาที่ตนทำได้ดีและโจทย์ทางการตลาดของแบรนด์ให้กลายเป็นแนวคิดเดียวกันการนำเสนอที่กล่าวถึงแต่ยอดผู้ติดตามหรือสถิติการเข้าถึงอาจทำให้ครีเอเตอร์ดูเหมือนเป็นเพียงช่องทางสื่อแต่ข้อเสนอที่อธิบายบริบทของผู้ชมและวิธีนำเสนอสินค้าอย่างเหมาะสมจะมีลักษณะเป็นการแก้ปัญหาร่วมกันมากกว่าหนังสือยังชี้โดยในว่าความเหมาะสมสำคัญกว่าการรับทุกดีลหากผลิตภัณฑ์ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ชมหรือครีเอเตอร์ไม่สามารถสนับสนุนอย่างน่าเชื่อถือผลระยะยาวอาจเสียทั้งความไว้วางใจและคุณภาพของงานหลักคิดนี้สอดคล้องกับแนวทางที่ Moore อธิบายในบทสนทนาสาธารณะว่าดีลที่ดีควรเป็นชัยชนะ3ฝ่ายคือแบรนด์ได้รับผลลัพธ์ครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนและผู้ชมได้รู้จักสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพวกเขาประเด็น 3. ตั้งราคาจากมูลค่าของงานและสิทธิการใช้งานไม่ลดทอนตัวเองด้วยการเดาราคาประเด็นการตั้งราคาเป็นหนึ่งในแกนที่ชัดเจนที่สุดของสปอนเซอร์มาร์เก็ตเพราะผู้เขียนมองว่าครีเอเตอร์จำนวนมากคิดค่าตอบแทนต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการขาดตัวเลขอัตรากลางเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเจรจาโดยไม่มีกรอบพิจารณาว่าตนกำลังส่งมอบอะไรบ้างงานสปอนเซอร์อาจรวมถึงการคิดคอนเซปต์การผลิตเนื้อหาการเข้าถึงชุมชนที่สร้างมาอย่างยาวนานการปรับแก้งานตามข้อตกลงและการอนุญาตให้แบรนด์นำผลงานไปใช้ต่อดังนั้นค่าตอบแทนไม่ควรถูกผูกกับจำนวนผู้ติดตามแบบกลไกหรือวัดด้วยต้นทุนเวลาถ่ายทำเท่านั้นหนังสือสนับสนุนให้ครีเอเตอร์สื่อสารคุณค่าของตนด้วยความมั่นใจและมองการกำหนดราคาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดขอบเขตทางธุรกิจการมีราคาที่อธิบายได้ ุ๊กช่วยให้การเจรจาเปลี่ยนจากการต่อรองว่าทำไมจึงแพงไปเป็นการปรับขอบเขตงานงบประมาณหรือสิทธิที่แต่ละฝ่ายต้องการตามความเป็นจริงแนวทางนี้ไม่ได้รับรองว่าทุกดีลจะได้ราคาสูงเพราะงบประมาณและเป้าหมายของแบรนด์ต่างๆกันแต่ช่วยให้ครีเอเตอร์ไม่ตอบตกลงเพียงเพราะกลัวเสียโอกาสในเชิงปฏิบัติหนังสือชวนให้แยกการประเมินคุณค่าของความร่วมมือออกจากความรู้สึกไม่มั่นใจส่วนตัวแล้วใช้ข้อมูลเกี่ยวกับงานและผลลัพธ์เป็นฐานของการสนทนาประเด็น4การส่งมอบงานและข้อตกลงที่ชัดเจนคือส่วนของสปอนเซอร์ชิพที่รักษาอาชีพหลายคู่มือให้ความสำคัญกับการปิดดีลแต่สปอนเซอร์แมกเนตให้พื้นที่กับขั้นตอนหลังการตกลงเพราะการทำงานที่ราบรื่นมีผลโดยตรงต่อโอกาสรับงานซัมมูเสนอ DUE ครูในฐานะกรอบสำหรับปกป้องผลประโยชน์ของครีเอเตอร์และกำหนดความคาดหวังให้ชัดเจนโดยมีเป้าหมายไม่ใช่การทำให้ความสัมพันธ์แข็งกระด้างแต่เป็นการลดความเข้าใจไม่ตรงกันก่อนเริ่มงานในงานแบรนด์พาร์ทเนอร์ชิพรายละเอียดที่ดูเล็กน้อยอาจกลายเป็นความเสี่ยงได้เช่นขอบเขตของชิ้นงานกำหนดเวลาขั้นตอนอนุมัติจำนวนรอบแก้ไขการเปิดเผยว่าเป็นเนื้อหาสนับสนุนและสิทธิของแบรนด์ในการนำเนื้อหาไปใช้ต่อหากสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกทำให้ชัดครีเอเตอร์อาจต้องทำงานเพิ่มโดยไม่ได้คิดราคาหรือแบรนด์อาจไม่ได้รับสิ่งที่คาดหวังหนังสือจึงวางการปฏิบัติตามข้อตกลงไว้คู่กับการสร้างสรรค์เนื้อหาการตรงต่อเวลาการสื่อสารสถานะงานและการจัดการปัญหาอย่างมืออาชีพองค์ประกอบที่ทำให้ครีเอเตอร์เป็นพันธมิตรที่ทำงานด้วยง่ายแนวคิดนี้มีในสำคัญต่อผู้ที่มองสปอนเซอร์เป็นรายได้หลักเพราะชื่อเสียงจากการส่งมอบงานอย่างเป็นระบบสะสมได้และมีน้ำหนักกว่าดีลเดี่ยวที่ดูโดดเด่นแต่ดำเนินการไม่เป็นระเบียบประเด็นสุดท้ายเปลี่ยนดีลครั้งเดียวให้เป็นรายได้ต่อเนื่องด้วยระบบติดตามและความสัมพันธ์ระยะยาวสปอนเซอร์มักเน็ตไม่ได้วัดความสำเร็จจากการได้สปอนเซอร์ครั้งแรกเท่านั้นแต่เสนอระบบสำหรับพัฒนาดีลครั้งเดียวไปสู่ความร่วมมือที่เกิดซ้ำแห่ตุผลเชิงธุรกิจนั้นตรงไปตรงมาการหาพันธมิตรใหม่ทุกครั้งใช้เวลาและพลังงานสูงขณะที่แบรนด์ซึ่งเคยทำงานร่วมกันแล้วย่อมมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานและความเหมาะสมของครีเอเตอร์อย่างไรก็ตามการต่ออายุไม่ได้เกิดขึ้นเองหลังโพสต์งานเสร็จครีเอเตอร์ต้องจัดการความสัมพันธ์ติดตามผลการส่งมอบและเปิดบทสนทนาเกี่ยวกับโอกาสถัดไปอย่างมีจังหวะหนังสือจึงสนับสนุนการสร้างระบบแทนการพึ่งพาความหวังหรือความจำเพียงอย่างเดียวระบบอาจหมายถึงการบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อสถานะการพูดคุยข้อตกลงกำหนดส่งและสิ่งที่เรียนรู้จากแต่ละแคมเปญแม้หนังสือจะเขียนถึงครีเอเตอร์เป็นหลักหลักการนี้ประยุกต์ได้กับผู้จัดงานชุมชนหรือองค์กรที่ต้องการผู้สนับสนุนโดยต้องปรับสินทรัพย์และวิธีวัดผลให้ตรงบริบทข้อควรระวังคือรายได้ประจำไม่ควรนำไปสู่การรับแบรนด์เดิมโดยไม่ประเมินความเหมาะสมอีกครั้งหากผู้ชมไม่ได้ประโยชน์หรือแบรนด์ไม่สอดคล้องกับทิศทางเนื้อหาความสัมพันธ์ระยะยาวอาจบั่นทอนความน่าเชื่อถือได้หนังสือจึงทำให้การรักษาพันธมิตรมีความหมายมากกว่าการขายซ้ำแต่เป็นการพิสูจน์คุณค่าร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยสรุปสปอนเซอร์มาร์เก็ตเหมาะที่สุดสำหรับครีเอเตอร์ที่มีช่องทางหรือชุมชนผู้ติดตามอยู่แล้วและต้องการทำให้การร่วมงานกับแบรนด์มีความเป็นระบบมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ทำวิดีโอพอดแคสเตอร์นักเขียนผู้จัดจดหมายข่าวหรือผู้สร้างคอมมูนิตี้หนังสือยังมีประโยชน์ต่อผู้ทำงานด้านการตลาดขององค์กรขนาดเล็กและผู้นำองค์กรไม่แสวงกำไรที่ต้องการมองสปอนเซอร์เป็นข้อเสนอแลกเปลี่ยนคุณค่ามากกว่าการระดมทุนแบบขอรับการสนับสนุนโดยลำพังประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับเลือกแบรนด์เข้าหาอย่างมีเป้าหมายตั้งราคาด้วยเหตุผลวางข้อตกลงและติดตามความสัมพันธ์ต่อหลังจบงานจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจครีเอเตอร์หรือการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลทั่วไปความเฉพาะเจาะจงต่อวงจรสปอนเซอร์ชิพหนังสือไม่ได้หยุดที่คำแนะนำว่าให้สร้างผู้ติดตามหรือเพิ่มการมีส่วนร่วมแต่เน้นการแปลงความไว้วางใจของผู้ชมให้เป็นความร่วมมือเชิงพาณิชย์อย่างรับผิดชอบอีกทั้งการใช้กรอบ ARCROPE และ DUE รวมถึงแม่แบบการสื่อสารทำให้เนื้อหามีลักษณะเป็นคู่มือใช้งานมากกว่าการบอกหลักการระดับกว้างข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ไม่ได้ทำงานกับผู้ชมหรือไม่มีความต้องการสร้างพันธมิตรกับแบรนด์อาจพบว่าเนื้อหามีความเฉพาะทางเกินไปแต่สำหรับกลุ่มเป้าหมายหนังสือให้ภาษาร่วมและลำดับการทำงานที่ช่วยลดความไม่แน่นอนของการเจรจาดีลได้อย่างตรงประเด็นคุณต้องการสนับสนุน Justin Moore คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่